Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa famili. Koran bonvenon, karaj aŭskultantoj, en la 696a Esperanto elsendo el Varsovio. Bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, kaj Tomek Miller, proponante en la laŭvica programo de la Pola Retradio en la 27 de oktobro 2017 kulturkronikon, felietonon pri vizitinda loko en Pollando, Esperanto informojn kaj interparolon kun nia antaŭmikrofona gasto, hodiau negeto el cinio. Comenza udiras la cultur cronica informoi.
Mi legas kai farigas libera. Tiu ci citajo en la portugala verkisto Fernando Pessoa estas la moto de la 21a internacia librofoiro en Krakovo, komenciginta las jaude. Gia honora gasto estas Francio. Por la foiro venis 700 expoziciantoj el pli ol 20 landoj, inclusive de Austrio, Bulgario, Hispanio, Germanio, Rusio kaj Hungario. La dudekan fojon estos enmanigita la premio Goncourt listo Pola Elekto, inaugurita de la Krakova Franca Instituto, kiun atribuas studentoj de la Franca Filologio el la Polaj Universitatoj. Dum la foiro sian prapremieron havos la plej nova libro de Zygmunt Miłoszewski kaj tradukita en la polan, populara en Kanado, libro de Arlette Couture, Infanoj el aliaj landoj, pri familio elmigrinta el Krakovo kaj instaliĝinta en Kanado. Ekde sabato sur la tereno Expo Krakov funkcio speciala aŭtora sfero, en kiu eblos ricevi autografojn de popularaj kreantoj kaj fari kun ili memorfoton. La trian fojon al la foiro akompanas bildstria salono, funkcia salono de la infana kaj junulara libro kaj infana metisfero por plej junaj vizitantoj de la foiro. Siajn apartajn salonojn havas religiaj eldonantoj kaj eldonantoj de akademiaj kaj sciencaj libroj. La Europa Film Akademio prezentis liston de animaĵoj nomumitaj por la Europa Film Premio. Inter kvar titoloj troviĝas la pola filmo Via Vincent, la unua en la filmhistorio beletra filmo kreita laŭ pentrista tekniko, reĝisorita de Dorota Kobiela kaj Hugh Welchman. Por la filmo estis uzitaj 16,000 bildoj, pentritaj de 122 pentristoj, 16 el Pollando kaj 16 el eksterlando. La filmon kun kreis pentristoj de 15 naciecoj, kiuj neniam kune kunsidis. Dank al kunigo de la bildoj kreiĝis vigla beletra filmo prezentanta la pentroarton de Van Gogh, postmorte agnoskita patro de la moderna arto. La film intrigo okazas unu jaron post la morto de la artisto. Ĝia ĉefmotivo estas letero de Vincent al la frato Theo van Gogh, neniam sendita. La tasko de la filo de la leterportisto, amikiĝinta kun Vincent, estas liveri ĝin al la frato de la pentristo. La nunjara 30 eldono de la Europaj Film-Premioj okazos la 9 de decembro en Berlino. Krom Via Vincent en la kategorio de la animitaj filmoj, nomumitaj estis Ethel and Ernest de Roger Mainwood, Louise Barzuchor de Jean-François Lagini, Zombilenium de Arthur Depen kaj Alexis Ducord.
parolas Pola Retradio en Esperanto.
Hodiaŭ ni volas konduki vin, gesinjoroj, por mallonga vizito al la loko Vonhock, kie troviĝas unu el la plej malnovaj cistercianaj abatejoj en la regiono, kies ĉefa urbo estas Krakovo. Ĝi cetere estas la plej bone konserviĝinta romanika sanktejo en Pollando. Simile kiel klostroj el la komenca regoperiodo de reĝo Kazimiro la dua Justulo, la dekdua jarcento, ĝi rekte deriviĝas el la burgonja abatejo en Morimont, de kie venis la monakoj. En 1275 la princo de Sandomierz, Boleslao la Hontema, permesis al la monakoj organizi proksime de la klostro setlejon. Ĝi baldaŭ fariĝis la administra centro por vastaj terenoj, kiujn monakoj mem senarbigis kaj disponigis al la venantaj setliĝantoj. Meze de la dektria jarcento kreiĝis tie ŝtona preĝejo kaj brika abatejo, imitanta la arkitekturon de Toskanio pro la influoj de la venigita ĉi tien monaka konstrumajstro Simon, kies gravurita signo konserviĝis ĉe unu el la konstruŝtonoj. Vonhoc gravis ne sole kiel la klostro sidejo, sed ankaŭ transit loko por vojaĝantoj el la malnova pola ĉefurbo Gniezno al la klostro sur la Sankta Kruco kaj eĉ pli for al Rusio. Dank al la klopodoj de la monakoj meze de la dekkvina jarcento Vonhoc ricevis la urborajtojn. La ekonomia funkciado de la klostro estis bazita sur la elfarado de nutro-agrikulturaj produktoj. La monakoj famis ankaŭ pro siaj laboroj ligitaj kun la minado kaj metal-alifarado. Malgraŭ dufojaj atakoj de tataroj, la cistercianoj ĉiufoje kapablis la konstruaĵojn relevi. Ilian prosperon en Vonhock ĉesigis nur la malfondo de la klostro en 1809 fare de la rusa anexinto kaj forpelo de la monakoj. La forlasita klostra komplekso estis lasita senzorge. La preĝejon transprenis la loka paroĥo, en la iama klostro instaliĝis min industria oficejo. Nur en 1951 cistercianoj povis reveni al Vonhock, entrepreninte tuj la rekonstruon de la loko conforme al gia origina religia celo. En la klostra complexo, en la dektria jarcento, conserviginta gis hodiau, aparte distinguidas pregeio en la unua duono de la dektria jarcento, construita el brun rugei cae gris flavei ston bricoi, arrangitei je caracterizei zonui. Temas pri tipa trinava basilico, construita sur la plano de la cruzo. En la orienta kaj suda aloj de la klostro bonege konserviĝis unikaj romanikaj kaj gotikaj internoj de la monakaj konsidejo, kunvenejo kaj manĝejo, kiuj ĉirkaŭas la subtegmentan preĝopromenejon kaj internan klostran ĝardenon. En la dekkvina jarcento la preĝejo estis alikonstruita en la gotika stilo. En la sekva jarcento aldonigis abata palazzo. En la quardecai iarui de la dexepe arcento, la plostro estis aliconstruita en barocca stilo, cai en gia occidenta alo aldonigis du angulei defendo turoi, inter ciui estis levita la alta turo, til nomata racoce turo. La cisterciana abateio en Vonhock nestas hodiau sole la culto loco cai loco de la cisterciana laboro. Gi disponigas al la visitantoi la eblecon, sub la gvido de Cicerono, visiti la tutan klostran complexon. Ec de 2011, la abateio servas ancau kiel mastro de concertoi kaj internaciaj muzikfestivaloj, muziko en la batejo, Bach ĉe la cistercianoj, kies elstaran akustikan fonon formas la apudklostra preĝejo. La kunorganizanto de la koncertoj estas la kunlaboranta kun la cisterciana abatejo, fondaĵo favoranta la kulturon Magna Res.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Naru la asfalton kara, ĉu venas la printempo nun? Kaj mi kisas vian lipon kara.
Ci vendrede en niel, sendo cantis persone bileto alla lun, kiu devenas el ilia compacta disco, sed estas ne eldonita de Vinil Cosmo.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Estis akceptita la kongresa temo de la Universala Kongreso de Esperanto en Lisbono 2010. Ĝi tekstos Kulturoj, lingvoj, tutmondiĝo, kien nun. La rilata varbkaraktera gazetara komuniko prezentas pravigon de la temelekto, kiun ni reredaktis por la bezonoj de nia informa programo. Kiel ni legas, kiam la portugala marnavigisto Vasco da Gama antaŭ 520 jaroj atingis la bordojn de Barato, la Hinda Unio, li malfermis novan epokon en la monda historio. Dum longa tempo, tio aspektis kiel la Europa konkero, ĉar grandaj marimperioj kiel Britio, Francio, Nederlando, Hispanio kaj Portugalio sukcesis ekregi grandan parton de la terglobo. Kun iliaj soldatoj, pastroj, komercistoj kaj burokratoj disvastiĝis ankaŭ iliaj lingvoj kaj kulturoj, influante la vivon de miliardoj da homoj. Tiujn sekvojn oni sentas ankoraŭ nun. Tamen la procezo de tutmondiĝo ne finiĝis per tio. Iom post iom, ŝajne nehaltigeble, ĝi enplektis ĉiujn sociojn. La originaj hejmlandoj de la koloniigintoj fariĝis same multetnaj, multlingvaj, plurreligiaj. La nuntempa progreso de la komunikaj teknologioj malfermis novain canaloin por la reciproca influado de socioi, kie ain en la mondo, vastigante interalie la comprenon, ke ciui loĝas sur unu malgranda planedo. Se tamen oni circaurigardas, oni vidas ke multaj homoj fakte timas la vizion kaj realon de interplektiĝanta mondo. Samtempe, diversaj sociaj movadoj kaj kulturaj tendencoj prezentas alternativan evoluon al ekvilibra evoluo, al dauripova mondo bazita sur ekonomia kaj ekologia justeco. Tiuj voĉoj tamen ofte parolas nur svage kaj generalige pri lingva kaj kultura diverseco. Kien do nun, ĉu esperantistoj kun posedantoj de komuna lingvo kaj kulturo dekomence universalaj povas evoluigi novan konvinkan vizion de la estonteco? Kiel ili nutru kaj gvidu la evoluon de sia propra kulturo, por ke ĝi konformu al tiu vizio? La kongresa temo de Lisbono donos multajn okazojn por priparoli la interplektiĝon de esperantista vivo kun tiu de la ĉirkaŭanda mondo, kaj por interŝanĝi spertojn kaj komprenon pri la plej signifaj lingvaj kaj kulturaj evoluoj de la nuna epoko.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Kadre de nia nunsemajna leterkesta programo, krom unue danki pro la venintaj reagoj, ĉefe ŝatosignoj Facebook profilaj, ni proponas renkontiĝon kun nia ĉina aŭskultantino, renkontita dum la Seula Universala Kongreso. Antaŭ mia mikrofono nun gastas neĝeto el Ĉinio. Estas granda plezuro renkontiĝi kun vi, ĉar unue vi parolas tre belan Esperanton.
Dankon.
Kaj kun kelka surprizo mi eksciis, ke vi iam aŭskultis miajn elsendojn.
Yes, yes.
Ĉu vi povus diri al ni en kiuj cirkonstancoj, kio estis la motivo, ke vi sekvis Polan radion dum vi havis la Pekinan.
Mi lernis Esperanton en Pekino en la jaro 1991. Tiam oni ankoraŭ ne uzas interreton, do mi ne povis havi ŝancon renkonti kun eksterlandanoj, kaj plie mi ne povas havi materialon por aŭskulti la paroladon de eksterlandanoj. Tamen tiam mia instruisto, sinjoro Laulum, donis son vento al ni, ke en ĝi li registris vian voĉon, kaj mi povas foje kaj refoje aŭskulti nur vian paroladon en Esperanto. Kaj tiam mi diris, ĉu vi parolas Esperante? Kaj ankaŭ aliaj, do tio plaĉas, tre plaĉas al mi. Kaj post unu jara lerno de Esperanto mi partoprenis en la 4. Pacifika Kongreso, kiu okazis en Qingdao, kaj tie mi volis trapasi ilei ekzamenon de Esperanto, kaj vi scias, ke por ni ĉinoj aŭskultkapablo kaj interparolo estas tre malfacilaj, ĉu ne? Tamen por mi bonŝance pro tio antaŭ la ekzameno mi tiom aŭskultis kaj akutimiĝis al via parolo, kaj kiam mi havis tian ekzamenon, feliĉe kaj ankaŭ tiu aŭskulta ekzameno estas via voĉo. Do tiam mi jam tiom dankis vin, kaj je ĉi tiu aŭskulta kapablo mi havis bonan noton. Kaj mi sukcesis je mezgrada ekzameno.
Do, mi tre ĝojas, mi gratulas. kai diru al mi kelkajn vortojn, ĉu vi aktivas movade en Ĉinio?
Yes, yes, mi estas instruistino en elementa lernejo. Antaŭ kiam mi faris ekzamenon, mi estis oficistino en urba lakta kompanio pro Esperanto. Mi tiam instruis volonte en la lernejo sen postulo, kaj tiam la lernejestroj diris: "Ah, ĉi tiu persono estas taŭga por esti instruisto." Do ili volis, ke mi fariĝu instruistino, do mi poste ŝanĝis la laboron. Kaj en la lernejo mi instruas la ĉinan lingvon, tamen mi funkciigis Esperantan kurson en la lernejo ĝis nun. Yes.
Do kiom da jaroj tio daŭras jam?
Ekde la jaro 1993 ĝis nun. Tamen mi havis malbonan senton, kiam mi ne sukcesis edugi veran esperantiston, kiu bone parolas Esperanton. Tamen nun mi ne tiel pensas, ĉar pere de Esperanto multaj miaj gelernantoj havas pli vastan vidpunkton, kaj eĉ Esperanto ŝanĝis ilian karakteron. La gepatroj diris tion, kaj mi havis multajn sukcesojn je mia edukado. Vi scias, ke mi ne speciale lernis, studis en normala lernejo por fari je instruistino. Tamen en mia instrua eduka laboro mi gajnis multajn honorojn, premiojn pere de Esperanto. Laŭ mi, Esperanto multe helpis min. Esperanto estas por mi ne nur lingvo, sed estas ilo, estas ponto, kiu povas doni al geknaboj pli da scio ol la lingvo mem. Kiel oni instruas desegnon en lernejo kaj ankaŭ muziko en lernejo, oni tiusence ne celis edugi muzikiston aŭ pentriston, ĉu ne? Per tio oni povas pli riĉigi la vivon de geinfanoj, pli vastigi la vidpunkton de geknaboj. Do tiusence Esperanto estas pli grava ol aliaj scioj.
Ĉu vi ankaŭ aktivas en ILEI?
Ne tiom. Mi fondis Esperantan societon en mia lernejo, kaj mia societo gajnis eĉ premion de mia urbo. Yes. Pere de Esperanto ni faris multajn agadojn, ekzemple ni kune ekskursis kaj akceptis eksterlandanojn aŭ enlandaj esperantistoj viziti mia lernejo por interparoli, kaj tiel la geknaboj havas granda intereson pri internacia scio.
Tio estas tre belaj aferoj.
Kaj plie ni instruas ankaŭ plenkreskuloj per rete vespere al seke lernantoj.
Temas pri Esperanto instruas?
Jes, kompreneble Esperanto.
Do, ĉu vi trovas tiom da tempo por via aktivado?
Oh, yes, mancas al mi nur du aferoi. La unua estas tempo, la dua estas saggezzo.
Ec ne diru tiene aferoi pri tempo mi credas.
Yes, tamen kiam oni shatas fari ion, ciam oni povas trovi tempon, tu ne?
Tiel estas,
yes.
Tiel estas. Do neĝeto mi tre ĝojas, ke ni renkontiĝis. Kaj ni renkontiĝis ĉi tie en Seulo, en Koreio. Kiel vi ĝuas la kongreson?
Ĉi tie mi renkontis multajn geamikojn. Tio estas la ĉefa afero. Kaj precipe mi rekonis la voĉon antaŭ tiom da jaroj. Mi jam tiom akutimiĝis kaj mi tiom
respektis. Ĉu vi daŭre aŭskultas programojn?
Nuntempe ne tiom. Mi eĉ ne scias, ĉu la programo ankoraŭ daŭras. Ŝajne mi aŭdis, ke ne plu ekzistas.
Do en la publika strukturo ne, sed tamen ni elsendas kiel la Pola Retradio.
Ĉu? Mi ne scias tion, mi nur aŭdis.
Des pli mi ĝojas, ke malnovan aŭskultantinon mi povas inviti,
yes,
aŭskulti programojn,
yes,
de la nuna Pola Retradio en Esperanto.
Yes, certe mi aŭskultos, kaj tiam kiam mi aŭdos vian voĉon, mi tuj rememoras vin en ĉi tiu Seula uko.
Koran dankon unuavice. Aŭskultu, pritaksu la programojn kaj konsilu al ni. Nia antaŭ mikrofona gasto estis nia ĉina aŭskultantino Neĝeto, kiel niam kelkfoje diris en niaj leterkestoj, se ankaŭ vi, karaga aŭskultanto, volas dividi kun ni Skype viajn rimarkojn kaj opiniojn pri niaj elsendoj, unuopaj programeroj, dividi kun ni vian renkontiĝon kun la varsoviaj Esperanto-elsendoj, nepre kontaktu nin. Ne forgesu, ke la skribaj mesaĝoj kaj donaca subteno estas ankaŭ grava kontribuo al la ekzisto de niaj programoj. Tutkoran dankon pro ili kaj ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj.